Gabon eta ongi etorriak emesotan irratsaiora.
Jakun irratian zaude.
Eta gaueko 10ak bitartean hemen izango gaituzu musika paregabeaz. Gaurkoan eduki berezia daukagu eta aurreko astikoaren arira ibiliko gara izan ere, bueno, audio arazoak izan genituen podcastarekin eta grabazioa bidean galdu zaigun frekuentzien artean eta gaurkoan berriz gogotsu gatoz aurrekoan esan genituen horiek beste modu batera esateko gogoz. Beraz, urrengo urduetean goxo-goxo irratia jarri eta geroago esango dizuegun gai bereziren inguruan arituko gara urrengo urduetean. Ongi etorriak beraz, gure introarekin hasi gara beti bezala Jean Dubojagen Om abestia eta entzuleok, badakizue, Jean Jakun irratia sintonizatu 107.2 frekuentziapean edo jantjakun.eus webunearen bidez, bai mobiletik, bai ordenagailutik. Ongi etorriak. Three times for a lifetime. Sound of the universe, the waking, the dream, and the sleep. Suddenly, the silence. Take a time, searching high and low. Try to climb every doubt, every sorrow. Jarraian Lapalux izeneko artista izango da Opilio izeneko abestiarekin. Hasiera honek egin zuen, non eta Londoneko Brixtoneko O2 izeneko aretoan, eta Brain Feederen 10. Urte hurrena zen. Zigilu honek hainbat artista barne hartzen ditu, eta horien artean hauxe. Eta hainbat artista horietatik batzuk izango ditugu hemen, eta batzuk horiek larumatean Londoneko O2 horretan zuzenean aritu zirenak izango dira. Beraz, ez galdu detailerik. Lapalux.
Filio izeneko bestia eta jarraian atera duen azkeneko epetikan Above, Between, Below hiruarren izen horrekin datorkigu. Eta hain zuzen ere Below abesti eskainiko dizuegu eta Lapalux zein zuen Stuart Howard izeneko gizon hau Inglaterrako Excess iriti dator eta bueno, produktorea da 2008 urtean hasi zen eta bere zigiluak Ninjatun, Picture Music eta aipaturiko hau duzu, Brain Feeder eta Lapaluxen bueno, motzean esango nuke dela Lap of Luxury eta bueno, bere musika estiloak ikusten dituzue ingurunetan doaz. Ambientala egiten du musika elektroniko hori ongi girotuz eta bueno, glitch, wonky, dub tempo, down tempo moduko estilo horretan mugitzen da eta bueno, gaur egun arte hiru LP atera ditu eta EP-ak berriz ba 2011an hasi zen Forestekin eta azken aipatu dugun arte Above, Between eta Below izenekoa. Azkeneko alguna berriz, Ruinism, izenekoa, 2017 urtean. Eta zuzenean gizona entzutea, ba, gozada bat izan zen, egia esan. Beraz, abesti honekin utzeko zaituztet, horrengo bi inu minutuetan emesutan entzaude txantxakun irratian.
Thank you.
Bilo izeneko abestia eta Don't Mean Ezin izeneko argin joko dugu Lapaluxen eskutikan. Hau aurreko albunetik etorri zen 2005 urtean atera zuen Last More izeneko albunetikan eta pixkat ere zuek bere evoluzio hori ikusi dezazuten edo, bueno, momentu bakoitzean egiten duen estilo aldaketa bat, bai ambiental ingurutatikan honako honetara, ez da? Agian, hau, ezaguna gengo zaizue batzuei. Eta, esan behar dizuet, O2 Academy edo O2 areto hortara sartzeko egin beharreko hilara bazen, betiko hilara luze bat, harin zijoana, eta atearen kanpokaldean segura eta pilo bat zeuden labradore txakur bat ere bazen beltza, txaleko batekin drogen bila eta drogak usaitzen eta hori ere pasa genuen eta barrura sartu ginenean sarrera alde batikan erakutsi eta gero bueno, parean genituen emakume eta gizonezkoek goiti bera gorputza txekiatzen ziguten jakiteko armarik eta abar bagenuen poltsa ikusteaz aparte. Esan behar da, dendenak ere, bueno, bere seriotasunaren barnean, baina, bueno, edukazio eta errespetu hori galtzen etzen gauza bat zela eta eskertzekoa da. Eta nik egia esan Londoneko esperientzia guztietan hori jasan izan dut eta beti da errespetuzko tratua kalean edo zilekutan, jantokietan, tabernetan edo dena daleko lekuetan. Eta olako areto batean ere bai hainbeste jende ginenak, egia esan olako segurtasun maila barekin eta debora uzien sarrerak erakutsiz eta abar bada pixka bat rolloa, baina tratua atsegina da. Baten bat kendu balko genuke hortik, baina bueno, beti dago eroaizeak ematen dien norbait. Bestela, esperientzia bikaina eta brain feederrek egindako lana artista guzti hauek batzen, estatu batotatik ekartzen horietako batzuk, eta hemen denok elkartzen, baizugarria. Eta gero aipatuko izkizuet pare bat, edo hiru anekdota gehiago. Zuzenean, Don't Mean a Thing izeneko abestiarekin Lapaluxen eskutik utziko dizuegu, eta jarraian beste artista batekin joko dugu. Eta ikusten duzue aldaketa hasierako Ofilio izeneko abestitikan Lust More izeneko albumean atera dugun abestienetara Don't Mean a Thing, eta jarraian Ross from French izeneko arekin joko dugu, eta berak eskuaz izeneko abesti eskaintzen dugu, zigilua Brain Feeder duzue, eta Felix Clary Weatherellen inguruan gero esango dizugu kuriositatearen bat. Rose from France, Felix Clary Witherall, Colchesterekoa, Essex iribernietikan ere bai, musika elektronikoan eritzen da, DJ-a eta produktorea da 2005 urtean hasi zen, eta bere zigilua noski Brainfeeder ere bai duzue, eta kuriositate bat lehen aipatu dizudana. Bera, diren aita, ibiltzen zen sound systemen, zuzeneko sound, elektronika sound systemen barnean diseinatzailea zen bere aita. Eta, bueno, ba, etxe okupatutako parti edo jaietan teknomusika jartzen ibiltzen zen, high energy estilo horretan, eta izen desberdinak izan zituen arren gaur egun Rose from France bezala ezagutzen den moduan, 2012 urtean hartu zuen izena, eta arrazoia zein, eta, bueno, ba, estudioan, bazuten telebista bat, erabiltzen ari ziren zirena, eta DVD bat bazen bart, bertan, French serie edo, bueno, ez, zea horrekin ezaguna zena, eta soilik, hor barruan zegoenez blokeatua Frenchen episodioak edo atalak ikusi zitezkeen. Beraz, hortik atera zuen Rose from French izeneko izen divertigarri hori. Eta zuzenean utzi dizuegu oraintxe bertan gogozakian aurreko abestia, bueno, niri asko gustatzen zait bereziki, eta Family Portrait izenekoarekin joko dugu. Labur-labur, zuzenean hainbat talde ditugulako zuekin jarri nahi ditugunak, eta, bueno, hau laburra da. Beraz, Family Portrait ekin joko dugu. Izenburu berdina duen albunetikan, Rose from France, gaueko 9:26 emesutan txantxakun irratian. No Time Not Mine izenekoarekin goaz orain The Nature of Imitation albunetikan Dorian Concept. Eta Dorian Conceptek kriston kontzertu eman zuen, imaginatu pertsona bat haudena sortzen zuzenean, eta era berean kamera bat gainean, pareko pantailan, bera grabatzen ari den hori emititzen, baina ez dago kamara esango nuke modu estatikoan, baizik eta berak efektuak egiten dituela kamararekin guk hori dena ikusi dezagun, eta era berean hau dena sortzen. Makina bat, eskuek ematen zuten lau esku zituen piano jotzaile azkar-azkar espidiko bat, izugarria. Tipo hau, bueno, liluragarria egia esan, Oliver Thomas Johnson duzue, Austrian Bienain jaioa, elektronika eta jazzaren munduan ibili izan dudela esaten da generoetan sartuzkero, eta Ninja Tunes eta Brainfeeder ditu bere zigilu izan ditu, eta konposatzaile, musikari eta, bueno, ba, grabazio produktore ere bada. Thank you. Hori beraz, No Time, Not Mine izeneko abestiarekin eta jarraian Draft Culturekin joko dugu, hauen Ninja Tunesekin atera zuen, zigilu horrekin atera zuen, eta zer esango dizuet horiak kontzeptean inguruan. Berak bere buruan ez eta piano klasikoa ikasi zuen ez du kontzeptu hori hartzen bere klasikoki dagoena entrenatua bezala. Berak hip-hop, jazza, funk eta elektronikarekin lotzen du bere lehenengo influentzien bidea. Eta, bueno, pues, bere musikak hauxe dena adierazten du. Eta egia esan, zuzenean ikusteko modukoa da gizon hau. Eta 34 urteko gizonezko honekin jarrituko dugu minutu pare batez, behintzat Dorian Conceptekin hain zuzen ere. Draft Culture. Changes, Thundercat, Brain Feeder X, albumetikan aurkezpenak ondoren gaueko amarrak hogeita bost gutxi. Emesotan entzade, jaiakon erratian, badakezu, jaiakon puntu duzen bide zentzun gaitzakezu, streamingean, zuzenean, live, edo 107.2 FM-ean. Eta Them Change izeneko abestiarekin hasi gara Thundercat zoi aurkezten, eta jarraian Lava Lamp izeneko arekin oraingo honetan Drunk izeneko alunetikan, hain zuzen ere, bueno, Thundercatek atera ditu hainbat hainbat abesti, hainbat estudioko lan, hainbat EP, hainbeste lan egin du, eta gainera hainbeste jenderekin, Flying Lotusekin, Kamasi Washingtonekin, Kendrick Lamarrekin, Erika Badurekin, Childish Gambinorekin, Mac Miller, Suicidal Tendencies, bere anaia korre egiten zuen, eta horra zituen bere astapenak baju lari moduen, eta gerora, pentsa, goita mala urte besterik ez ditu Stephen Lee Brunnerrek, eta LA-en bizi da, eta dagoeneko kristoren ibilbidea egin du, berau ikusteko aukera izan genuen Madrileken Joy Slavako Cinematic Orkestra ikustera joan ginenean, eta berau telonero lanetan zebilen, bueno, esan genezake telonero, baina bueno, berak bere kabuz artista osoat egiten du. 2000 urtean hasi zen, eta bajua, gitarra moduen, gitarra, ahotsak, teklatua, bateria, hau da, banda osoa berak egiten du, funka, R&B, soul, jazz, elektronika, hasita jazz eta bestelako musikak egiten ditu crossover trust arteko. Eta Grammy bat irabazi zuen rap song performance zagokionari This Walls izeneko abestiarekin, eta bueno, album baten barnean dago hau, To Pimp a Butterfly entzuna ibalima duzue, hau Kendrick Lamarrena duzue, eta bueno, artista hutsa da. Eta horrengo minutuan horixe demostratuko dizuegu. Izeneko abestiarekin Uhu, oso motza da. Entzun. Oso motza, goita mazpise agunduko hain zen ere, eta jarraian Flying Lotus haundiarekin joko dugu, Massage Situation erakutsi nahi zuegu, Reset EP izeneko hain zen ere, eta, bueno, tipo hau, kristore nada, Fly Low moduan ezagutzen zaio, Captain Murphy izenez esaguna, hasi zen bere bilbidea, edo baita ere Steven Ellison bere izena moduen. Berak bere zigili propioa dauka, 2005 urtean hasi zen musika munduan, eta, bueno, pues, zinema gintzan ibiltzen da, disjokei lanetan, rapeatzen, abestiak sortzen, eta bera, bueno, oraintxe Brain Feeder ibili zen, eta gaur egun hainbat artistekin dago lotua, eta berak bere zigili propioa sortu du. Esan behar da, tipo artista hau, Alice Coltrane jazz piano jotzailearen esango nuke iloba bai biloba genukela biloba lenguzu bai hori da biloba eta bere Alice Coltraneen bueno ezaguna zen bere gizona ere bai saxofonista John Coltrane berak familian jaso izan du musikalki, bueno, pixu handiko izenez loturiko jende guztia. Eta Marilyn MacLeod ere horri biri zen, bere, bueno, bere aitona, bere amona baitzen. Hau denak esan da, guazen zuzenean, bera entzutera bestela bidean galtzen gara, eta gaueko 10ak laurden gutxi, ordu erdia azkar joan zaigu, eta azkeneko 15 minutuak horrela Eso es de otra vez que dibujango, Euskala. Ready or not, you're dead izeneko albunetikan. Flying Lotus. Thank you. Great. Hau, izugarri izan da, Tesla izenekoarekin jarraituko dugu Flying Lotusen eskutik. Zenuten, Tesla izeneko abestia Flying Lotusen eskutik, nahi duena egiten duen gizona da, eta jarraian Bug Thief izeneko abestiarekin goaz, zenek eta Iglo Ghost bertan izan zen beste artista baten eskutik. Simus Maliak izeneko artista honek, elektronika musika honetan barnean, hip-hopa wonkia eta egiten ditu, eta gaur egun bueno, Error Broadcast zigilupean ibili zen, Activia Benz eta Brain Feederen azkenean. Stay Shafterbury izeneko lekutik dator Inglaterratikan, eta 2014 urtean hasi zenetikan, go 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 horrela aurrera jarraitzen du, Brain Feederen hasi zen, eta gaur egun Glow izeneko zigilupean aurkitu dezakezute. Yellow Gun izenekoarekin, zuzenean Iglo Ghost. Iglu Ghostek eskaintzen zigun abestiaren zati bat, eta jarraian Great Blacksekin joko dugu. Hain zuzen ere, kartelean azaldurik etzen agertzen, baina agertu zen Georgia N. Muldrow. Muldrowek Black Great Blacks izeneko abesti hau eskaintzen dugu oraintxe bertan, eta albuna A Thoughtiverse Unmerged izeneko duzue. Entzun bera ahotsa, ze inspiratzen dizuen, bale? Gero zezer labur-labur aipatuko dizuet. Zerriutu zaizue Great Blacks izeneko abesti hau Georgia Ann Muldrowen eskutik, ahotik eta gorputzetik. Hainbat album atera ditu 2006 urtean hasi zen eta kasik-kasik urtero atera ditu. Aurten gora arte Overload izeneko albumarekin egin zuzen ere, eta gaur egun Brainfeederekin atera du azkeneko hori. Berak bere kontzertu horretan eskaini zigun bere ahotsa, bere indarra, bere black power eta woman power hori eskua goren izan zuen kontzertu guztian, eta egia esan izugarria izan zen. eta askoz gutxiago dakat esateko batez ere denboraz kanpo gaudelako ia-ia, eta jarraian bertan izan zen beste artista batzekin utziko dizugu, zenekin hain zuzen eta Gils Peterson, eta Gils Peterson, bueno, disjokeia duzue, eta, bueno, Frantziako kaenen jaioa den arren, bueno, Inglaterran dago pixka bat, lane, bueno, bertan, bertara joan zen, radio piratetan hemengo honetan bezala lanean aritu zen, jarraian Kiss FM-en aritu zen, eta gerora BBC Radio 1-en sartu zuten, eta gerora Radio 6-en BBC-ren barnean sartu zen, bertan egiten ditu musikak, eta berak playlistak, eta bere estiloko berari gustatzen zaizkion goza guzti horiek, eta egia esan, bueno, ba, hemendikan agur bat egiten diogu, irrati piraten tarteko kinu horretan, eta berak asko dauka esateko 86. urtean hasi baitzen musikaren munduan. Hau da, badaramatza 32 urte. Erres esaten da, baina ez da erres egiten, eta hori esateko Reality ala and Fantasy zeneko bestiarekin utziko zaituztegu, ja denboraz kanpo, eta hau Rafael Wallace-ik eta Gils Petersonen eskutik doa. Besterik ez, eskerrik asko horregotegatikan, atorren astean hemen izaten saiatuko gara, eta bitartean ondo segi, mi esker, emesotan badakizue asteazkenero gaueko 9:00. Aio!
Going to spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna blend this child wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so dark. I've looked into your eyes, and they should make me feel so bright, satisfied. Life is strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never fail. That's why my soul I never sell. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy. so small.